Campus FM jipprezenta Kelma ġib lill-oħra. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borge flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Fader Joe Borge għal dak oħra nsellimkom flimkien mal-Professur Joe Friġieri illum l-aħħar programm ta' Sensiela Joe.
Nsellem lilek u l-issemija kollha tagħna.
Issa, ma nafx għaliex inti tażilhom dawn il-tliem għażilt il-kelma baħar għall-aħħar programm. Jiżek ridt tgħid li morna l-baħar bdal program?
Le. Le, rid ngħid li l-ewnet aħna mdawrin bil-baħar, il-baħar li huwa ħaġa sabiħa ħafna, tinsiex id-dinja hija iktar miksija bl-ilma milli bl-art, li ma rridux ninsewha. U anke fil-poeżija tiegħi jiena l-baħar jispirani ħafna bħalma tispirani n-natura kollha min iddeskrivini bħala poeta tan-natura jew poeta ekoloġiku insomma, poeta tal-ambjent. Marix nieħu l-isem poeta tan-natura x'hemmhekk hemm ħadd ieħor.
Ekku, ekku, imma dak tal-baħar ma tantx ħafna affarijiet fajt, imma kieku jkolli post. Faċċata tal-baħar nħu gost.
Iva, l-ħabib tiegħi, l-ħabib bib tiegħi, professur John Schwanz, dejjem jgħid li dik ix-xewqa kbira ta' ħajtu għal ixiftakar meta fit-tfulitu kellhom imorru villeġġatura u kienu għaddu l-isbaħ żmien tas-sajf hemmhekk San Pawl il-Baħar dejn il-Veċċa. U jgħid li dik li jkolli kamra u nisma r-ritmu tal-baħar u l-mewċ gerba piċċa, dawn huma affarijiet sbieħana marbutin man-natura b'mod li kif taf inti il-Papa Franġisku l-ħin kollu jisħaq fuqha.
Fuq il-baħar naħseb nistgħu ngħidu jien dik li għal Dun Carmen li hija fuq Alla żagħżugħ ta' dejjem.
Żagħżugħ ta' dejjem.
Għax sabiħ fis-sajf u ma sabiħ fix-xitwa. Sabiħ qalil u sabiħ kalm.
U aħna se nitkellmu ħafna fuq dawn l-espressjoni.
Mela nimdewux inkellgħu.
Għax anti pereżempju, baħar abjad. Baħar abjad jiġifieri baħar kalm. Mingħajr tikmixa jew kellha baħar żejt iktar użata din baħar żejt. Ma mbagħad bil-maqlub għandek baħar imqalleb, baħar jibla l-art. Imbagħad baħar bil-ħrief, qed smajtha?
Le, bil-ħrief.
Baħar bil-ħrief jew baħar bin-naġġ, qed tifhem
l-Ingliż.
Ikun ġifieri bil-mewġ li jagħmel ir-rawa, mewġ li jirkeb fuq xulxejn. Mbagħad għandek baħar bl-imbollatura radina, tantx hija użata, però l-baħrin u s-sajjieda din hija fuqha meta l-mewġ ikun twil u għoli, l-Inglis rollers jawdu, l-angħala swelling waves, fintni? Mbagħad għandek il-baħar l-aħmar, il-baħar l-iswed.
Ma jekk qed ngħidu l-baħar l-aħmar u l-baħar l-iswed. Jien korrett ngħid li l-baħar l-abjad kienet tintuża għall-Mediterranju.
Kienet tintuża wkoll iva. Għalkemm hemm baħar abjad ieħor, ma somma kienet tintuża għall-Mediterranju wkoll. Il-baħar tan-nofs, jiġifieri il-Mediterran, dar żgur il-Mediterran, imbagħad għodu attenti, il-baħar il-mejjet, mhux il-baħar mejjet, il-baħar il-mejjet, id-Dead Sea, jrid indaħlu l-artiklu hemmhekk darbtejn.
Mort hemmhekk jiena u ma nżilx. Ma nżilx għax mielaħ ħafna. U kont weġġajdu frejja u kien qed jinqala u x'għal jekk dak tinżel bih, titla tiġri bit-twaħwieħ iktar billi tinżel. Allura qatniħu birra u naraħ mill-bord.
U għamillek poezija dan, jekk dan tinżel bih titla tiġri bit-twaħwieħ. Kemm hux bitni li għandu ngħid inti.
Jiena ta' jien dik mal inti taħseb li inti l-poeta u hekk biss xkun waħda.
Imma taqbila ħelwa kienet dik. Imbagħad meta ngħidu l-baħar raqat, jiġifieri kkalma. Metafora interessanti dik, jiġifieri mill-bnedmin u mill-annimali nitfawa fuq xi ħaġa li mhijiex ħajja.
U baħar travers xigun eżattament.
Baħar travers meta l-baħar jaħbad mal-ġnub tal-vapur. Attraverso, jiġifieri jaħbad lek mhux mal-poppa jew mal-pruwa imma mal-ġemp. Imbagħad għandek l-alla tal-baħar, għall-Griegi dan kien Poseidon u għar-Rumani Nettunu għax dawna biex nagħmlu parentesi żgħira ma jimpurtax. Għal dawn il-fenomeni naturali fuq skala kbira. Dawna kellhom dejjem l-alla tagħhom, jivvintaw l-alla tajjeb. Zeus l-alla l-kbir kien qiegħed hemm fis-sema u ma kinux jafu kif isir ir-raġ u kif isiru s-sajjetti, allura kellhom dan l-alla illi meta jfettillu jew għax jirrabja. Jum kellha anki bċajta. kien jispara dal-vleġeċ tan-nar u fejla għadlaqat. Ekkien dana. U anki, l-lum, daħlet anki ftit fil-folklor u l-mitoloġija maltija din. Ir-rat, n-nannu għet-gerbeb, għet-gerbeb il-bocċi konna najdu.
Ej, niftakara meta konza, imma ma defx tismaħħa din.
Le, ma defx tismaħħa, imma għal-Grik, għal-Rumani, dawna l-ħabba li kienu fenomeni li ma kellhomx spjegazzjoni xjentifika, li hom, allura anki nettunu Poseidon kien l-alla tal-bahar, għalleb il-bahar. U joħloq it-tempesti. Imbagħad għandek trid tiftakara din meta konna ngħidu bagħad it-trab il-baħar. Tiftakara.
Iva, żgur, żgur.
Ma tantx għadhom jinbagħtu it-trib il-baħar illum kollox hemm, il-mhux hekk.
Mhux hekk bil-baħar hekk hekk konna. Konti bagħtha pereżempju għax kienet u minqas.
Ekku.
L-Awstralja pereżempju tsija jew hekk kienu tibatlu it-trab il-baħar.
Jew kartolina. Illum naturalment anke litri inqataw ħafna għandna l-mezzi tal-komunikazzjoni elettronika.
Anke ngħidu aħna u barra li bagħad it-trab il-baħar li jkun qatta ħajtu fuq il-baħar.
Inku. Imbagħad għandna din l-espressjoni lanqas l-ilma baħar mhux xorta, imma mbagħad għandek l-oppost tagħha bil-maqlub. Xorta l-ilma baħar. Kważi l-istess tiġifieri meta inti tgħidli u dim mhux xorta. Jinnadlek, laqas l-ilma baħar, mhux xorta, inkella ma bl-istess tifsira, ngħidlek il-maqlub, xorta l-ilma baħar, ngħidlek, veri xejn mhux xorta, mhux billi qed tajta, bżonn li nagħmlu distinzjonijiet.
Mbagħad nistgħu ngħidu aħna għarax għall-baħar.
Għarax għall-baħar, veri sorpriża. Għarax għall-baħar.
Qed tistennik.
Qed nistennik, tajjeb. Hemm baħar jaqsam dik għandna fuqha, ebdi veri
differenza
bejn ħaġa oħra. Kien jaqbeż il-baħar għalih jew għalija, jiġri. Kien jagħmel kollox.
Mbagħad konti biċċajt kultant jgħidula imma fis-sajf.
Imma fis-sajf kienu jkomplu ċajta. Kemm għadda baħar ngħidu bl-Ingliż, lot of water under the bridge, a lot of water has flowed under the bridge ngħidu aħna mhux.
Ġraw ħafna affarijiet matul iż-żmien.
Nbidlu ħafna minn dak.
Ma qatt ma smajta ta' di kemm għadda baħar qatt ma smajta.
Ekku, ma tantx jużata, imma insomma qiegħda hemm.
Ara l-oħra mar il-baħar dik smajta.
Mar il-baħar
tilef
kollox. F'saħħtu, fin-negozju, fl-iskola, f'kollox.
L-Ingliżi għajdu he's gone to the dogs.
He's gone to the dogs, iva. Hemmhekk tidħol il-biċċa, kultant tidħol ftit ukoll meta ngħidu mar il-baħar, tidħol daqsxejn il-kwistjoni tax-xorti u tal-fortuna, ġifieri da tort tiegħu mar il-baħar jew mhux tort tiegħu.
Kemmhemm fix-xorti inti ġew?
Nemmen fija, iva, mela le dana bniedem li jirbaħ il-Lotterija Nazzjonali tliet darbit fuq xulxi, ma nistax ngħid li mhux iffurtunat, li mhux xortih tajba. Mhux hekk. Imma mbagħad ma rridux nesaġeraw, jew m'għadux naqraw kollox u waħlu kollox fid-destin, din l-idea tad-destin li hija wkoll ħafna drabi miktuba, il-miktub nemmnu wisq fih għax kieku mhux hekk kieku mhux il-gazzetti kollha jippubblikaw l-oroskopi u kulħadd ħares lej l-oroskopu biex jara kif inijja dil-ġimgħa. Ma nemmnu żejjed fiha, però li kultant tiġi tajba u kultant tiġi ħażina ma naħsibx li nistgħu ninnegawha, ma naħsibx li hemm problema f'hekk, mhux hekk. Ejja rana, memx baħar x'taqsam.
Nisu memx bogħod allura qed tgħid inti.
Memx baħar x'taqsam, jiġifieri memx.
Naturalment jekk ikun minn għawdux ma tistax tgħidilu, għax hemm baħar. Kemm sirt
rari dan l-aħħar ngħidu, ħalli l-min jarak meta tista', ejja rana, memx baħar x'taqsam. Imbagħad ngħidu fuq xi ħadd li jħobb joħloq il-kontroversja jew problemi bla bżonn anqal baħar bi kliemu. M'għandux kwiedda dejjem jara xi vvinta jtaqtaq.
Imma nistgħu ngħidu mbagħad bil-maqlub baħar nies, jiġifieri hemm ħafna hemm ħafna.
Baħar nies, baħar ta' erf, baħar ta' ġid, baħar ta' nkwiet, araf li ma baħar tfajtni tista' tgħidlu dak li jkun fi tfajtni f'ħafna nkwiet.
Naħseb diġi hemm mill-fatt li l-baħar hu enormi. Ħafna ktar mill-aħjar.
Ma sax tlaħħaq miegħu. Inti qatt smajta l-espressjoni x'tara l-ħut fil-baħar.
Iva, żguru.
U x'i tfisser dik?
Jiġifieri x'tara l-ħut fil-baħar, jien nafa li tfisser dik, jiġifieri dan. M'għamilx ftehim sew għax m'għabdux, m'għadux fidu.
L-Ingliż għandhom he bought a pig in a poke. Jiġifieri. Ma kienx jaf qed jixtri u xtara xorta, ma kienx jaf għal xiex kien dieħel. Ma kienx jaf fejn kien qed jinvesti flus u investa xorta waħda.
Is-sogra żejjed qisna meta ngħidux.
U mingħajr ma għamel il-kalkolu biżejjed minn qabel, mingħajr prudenza, bla doċċ. Mbagħad mill-baħar, من الكلمة بحر عندك الكلمة بحري
يونك لا بحر
بحري يو بحار بحري يو بحار سوا انبت عندك الفيرب الفيرب تعطيني فورما بحر لا بحار وداك لي بحر
Allora l'accent naħseb il-mod
jagħmel id-differenza. Jagħmel id-differenza kollha.
Ma l-accent jekk ma tikbux ikun żball allura
jew m'aħniex nikbuh l-accent ma tajni assolutament. Imma tistix ukoll li l-kelma dbaħħar għandha wkoll tifsira oħra inti taf biha din it-tifsira l-oħra, mhux hekk?
Baħħar x'inhi? Baħħar żgur, San Barnabaw jekk hawn xi ħażina keċċija l barra minn hawn. Taħraq iż-żabuċ, iddur id-dar, itla d-duħan u tajdi talba. San Barnabaw jekkaw xi għajn ħażina, keċċi għall-barra minn hawn.
Vidi, taħraq il-waraq taż-żabuċ biex tkeċċi l-għajn ħażina. U d-interessanti għaliex fil-frażi tal-aħħar ibaħħar, il-kelma jużata f'dan is-sens. Tal-aħħar ibaħħar ma jfissirx tal-aħħar imur il-baħar, imma tal-aħħar ibaħħar vidi jekk inti ħriġt minn dar. U int l-aħħar wieħed, baħħar għalhekk hemm xi għajn ħażina titlaq. Dik it-talba li għad inti li hija wkoll forma ta' superstizzjoni taw marridu ngħiduha wkoll.
Hekk naħseb u jekk ma xi ħadd ma kienx idejqu d-duħan jiġifieri dal-ispirtu ħażin.
Hemm superstizzjoni wkoll parti mill-ħajja, parti mill-leġenda u parti mill-folklor.
Mela mis-superstizzjoni hija morru għall-arti u nisimgħu biċċa mużika sabiħa.
Għamlu hekk.
Fetel Joe Porsche, ġa sandilkom, għara dik il-pausa muzikali flimkien ma' l-professur Joe Fulgiri. Isek Joe, għall-axħar zewġ programmi inti għazilt il-sar zewġ kelmiet li diskutajna. L-ewel,
minnaħa,
il-verb, issa għanna id. U koll zewġ it-tri.
Il-plural huwa idejn, huwa plural imtenni, għajdulu plural doppju, tajjeb. Mbagħad nistgħu nibdew, id waħda għandi, ngħidlek, jiġifieri ma sax nagħmel kollox daqqa. Hemm ħafna espressjonijiet li
jiena dik smajt ma fl-istess ħaġa. Par idej għandi.
Iva tintuża wkoll b'dak il-mod. Ana għażilna kliem f'dal-programmi Father Joe illi jidħol f'ħafna espressjonijiet. U allura ana naraw daqsxejn duru dawra ma dawn l-espressjonijiet, pereżempju d-bus lit. Li tixtieq maqtuha, interessant.
Kollok tagħmel li ma trix, għax ikollok bżonnu da.
Kontra qalbek. Turi r-rispett lejn xi ħadd li ma tantx tħobbu, insomma li ma joġbokx biss. Mela nistgħu noqogħdu jgħid fejt tista' tgħid il xi ħadd, għax ukoll għandi rieħ qawwi nistgħu noqogħdu jgħid fejt.
Għax għandna l-istess problema jisu.
Tgħid li x'rieħ għandi. U inti tgħid mesa noqogħdu jgħid fejt għax ukoll għandi rieħ qawwi jew rieħ kbir daqshekk.
U tista' tagħti d-daqqatit.
Ew nistgħu nagħtu l-aħħar daqqatit.
L-aħħar daqqatit għala.
Biex nispiċċaw ix-xogħol li nkun qed nagħmlu. Dak ix-xogħol kull ma għandu bżonn issa l-aħħar daqqatit fejn naf intant il-mejda issa rridu nillustrawha. Jew nerġgħu nillustrawha t-tinija t-tielet darba għax taf inti meta tagħti l-lostru. Min idejja għal idejk, jiġri ħadd mhux se jidħol bejnietna, sa sentik dil-biċċa xogħol. Sena għaddilek dal-ktib u isma isli tiħu fsibu għama ridekx s-selfu l-ċaħattijħor, l-ideja l-idejk.
Ma mita najdu dammux ta' ideja, iġveri di bieċa xoħli ma nafx namela.
Normalment dik nużawa biex najdu għajr nibatuħ l-isptar.
Dak
il-kundest ta' ideja. Mediku ħafna drabi. Dammux ta' ideja, għajr nibatuħ l-isptar.
Ma naħseb tintuża f'kuntesti oħrajn.
Tista, imma l-iktar li tintuża. Fejn jidħol il-mard, fejn jidħol il-mediċina.
Hemm ukoll frażijiet li kemm darba kellna bħalhom li jisek tgħidhom b'modi differenti. Pereżempju jien ngħid jekk irid noħorġlok bidejk ngħidlek GP the clown. Imma hemm min jgħid
uri the clown. Jiġri noħodlok bidejk, eżattament biex nkunu f'temna fuq xi ħaġa u jiena biex nurik kemm naqbel miegħek ngħidlek uri the clown. Imma hemm in-nies li kien hemm tista' tgħoddhom fuq idek il-waħda, ma kienx hemm
ħafna.
Tista' tgħoddhom fuq id waħda. Iżomm idejh fil-flus.
Xieħ.
xieħ, jew iżommi deħ fil-marki.
Jum manak xieħ u kolla u s-sib minn kollox, kemm iżommi deħ fil-flus u kemm iżommi deħ fil-marki, u s-sib minnu laxk fil-flus jgħati ġenerus u koll ġenerus fil-marki, ġifir wieħed.
Tatajblu iżommi deħ fil-marki ġifir istrett iż-żejjed. Mbagħad għandek frażi umoristika, lanqas bil-lidu lill-mambiere.
Għażien ikun meta jgħidu x'għad jekk hu ġifier.
Ma jagħmel xejn, ma jagħmel xejn. Rex għajdeħ fuq xi ħadd ngħidu, meta veri qed
aggrediħ.
Ħasel idejh mill-affari. Ġifieri, da ġifieri ma rridx li jkollu xi ħasam ħaġa.
Diġej hemm iż minn Pilatu, ġifieri.
Ekku. Farfar ir-responsabilità.
Jifiri naħseb għara kemmi antika.
Antika din ħasal idejh, ħasal idejh, nażbur. Imma dina għamel idejh sasla, tipa naħseb għat nija darbohra, għamel idejh sasla, taf xit fisser veru ġew dina.
Ej, jifiri kun jgħat jitlob
il-flus. Sasla li tintuż għat nejjes biex titfa ximunita fija, insomma, dana minn ġejja. Għamel idu jew idejh sasla, jifiri dejjem
ir-ġejja. Ma nafx għalix inti qed tgħid munita. U mux batax karti. Xissa għallura għanna.
Biex nkun għadna jgħidu għol. Speċjalment meta tassir xi ġabra speċjali. Ma għandek jagħmel kull ma jiġi għall-idejh.
U sadi jagħmel kull ma jiġi għall-idejh. Dik pożittiva jew negattiva?
Ġieli pożittiva, ġieli negattiva.
Skont il-kuntest jiġifieri.
Kuntest, ok, jiġifieri ma taqalbu minn xejn.
Sens
pożittiv. Imma mbagħad jagħmel liġi għal-idejħ.
Tajjeb jew ħażin legali u illegali, morali u morali.
Imbagħad qagħad bidejħ fuq żaqqu kemm sa bieħed
il-lejl. Dik ma jrid jagħmel xejn ġifieri u dak bil-maqlub tal-ieħor ta' min jiġi
jagħmel. Laqani bidejħ miftuħa u bniedem qalbu f'idejh kollha espressjonijiet spiegħ dan. Issa isma' din. Baqa' bix-xema f'idejh.
Qatt ma smajtha di.
Jiġifieri baqa' b'xejn. He was left empty-handed.
Eħe di xema xandax ta' sallu.
Għajndi mandek xej, hlif. Etkun bi xema, etkun akkoltu fil-qoddisa, etkun iħaten bi xema, ma jkollokx funzjonijiet oħra fil-liturġija. Toqotem, umbat kif tispiċċa il-konsagrazzjoni titħol fil-ġin ġewwa. Issa kien ħallik bi xema bidejk. Iveri, għajtek, iċċassax, et tagħmel bija dik ix-xema bidejk.
Għadha dawl tajjeb ħafna.
Imma m'għandix użu ieħor jekk tuża f'dak il-kuntest, fimtu.
Għadu bidej xurxin, ma najdu kol.
Jom kella bil-maqlub ġew fl-idej. Ara kemm hemm espressjonijiet li jużaw il-kelma it jom kella il-plural idejn. Miżmum jew miżmuma fuq wiċ l-idej. Najdu kemm sabiħa.
Jiġifieri stmat ħafna, rispettat.
U mbagħad stieden ruħu bdejh. Gate crasher bl-Ingliż li veri mar it-tieġ jew il-parti mingħajr ħadd ma stiednu.
Hemm ħafna jagħmlu hekk, eh?
Ejba.
Darba.
Ejba.
Qed jgħid li xi ħadd kellu sala tat-tieġ. U kien ju jara t-nejn min-nies, om u bint. Il-bint ftit kbira u koll. Kull tiġ li kollu, jgħid imma dak kemm jafu nies daw. Daw kienu gejt krashin, inqabdu darba x'kienu qegħdin tiġ, qed jgħid li dam. Daw kienu jitħanżru. Allura tal-arus bdew jgħidu daw żewġ b'saħ ta' stiednu tal-arus. U tal-arus bdew jgħidu żewġ b'saħ ta' stiednu tal-arusa, għax ma kienx jaf nistiednu, u ta' qed jgħidu l-xurxin, daw kien minn ġib, ta' mhux aħna, mhux aħna, mhux marru fuqhom, allura fejnu l-invit. Allura ju fil-basket jgħaddaw, fetħu l-basket ma kellhom xejn invita. Ara għaltu ħallejna d-dar, għallu l-għatla l-barra x-nitfawk. Għaltu ma stemti ta' ġej ta' sandwiches għana maħdix. Fieħ għanibnit nejman għabin uħorċu.
Mela dak stiden ruħu bidej. Bannajt l-ek ħalli fiddejja, nifu f-sipjen. Imma mbagħad jekk xi ħadd jgħid li xi ħadd ieħor ħallih fidejja għal kemm interessani.
Da qed jgħidu hawn hekk.
Differenza kbira. Ħalli fidejja, jiġifieri se jħossib kollox jien. Imma ħallih fidejja, jiġifieri dik teddida.
Issiblu tarfu, jisek naħseb tgħid il-Malti hu.
Siblu tarfu tajjeb. U mbagħad nista' ngħidlek. Minn ċmar sibtu għal-idejk?
Ġivir beċċun.
Jew sibtu għal-snienek?
Beċċun u zaħu.
Dejt bidju fija tijaw. Idu ħafifa, ġiviri ma najjer fa idu, ok? Idu tiklu biex jaqbat jgħati, najdu.
Ta ħafifa, smajta idu ħafifa, ma idu tiklu għatma
ħafifa. Idu tiklu biex jaqbat jgħati.
Rajħ fideħ, smajta, ġiviri. tista' tużaha l-individwi jew il-popli, jiġifieri l-indipendenza ħadna rajna fidejna.
Jiddeċidiju u mbagħad id-deċiżjonijiet minn hawn li quddiem nibda nagħmilhom min ukoll. Ħaseb li mess is-sema bidu ngħidu wara l-kelma jgħid.
Kibritlu rasu għawek.
Jew li laħaq is-sema bidu, li sar arroganti fil-ġibtu. Dak ta' teħsu bajk joħodlok idek. Mis-seba.
Jiħulit. Jiħulit hekk ngħidu vera.
Gidem idu u ma qalx kelma ngħidu. Jew gidem il-sienu.
Ejja, gidem il-sienu smajta, gidem idu ma smajtiex.
Jew ngħidu talab wisq ta' idejh. Veri jew ta' xogħol.
Qed jitħallas ħafna.
Jew ta' servizz. Hawnhekk forsi nistgħu nieqfu għal ftit mużika?
Ejja, nistgħu ġew, aħna soltu nieqfu darba, ma tal-aħħar programm inbidlu ftit id-drawwa nieqfu darbtejn u anki għax għandna frażi. Li nixtiqu niddiskutu, forsi dik niddiskutu għalija wara din il-mużika.
Tajjeb.
L-aħħar 6 minuti tal-aħħar programm, John. Il-frażi tħalli xidak il-lemenija tkun taf x'qed tagħmel x'allugija. Di.
Kemm interessanti dil-frażi. Jiena nixtieq li tgħid xi ħaġa inti fuqha għadi din hija kwotazzjoni kif taf inti mill-Vanġelu.
Ekku, jiġri hawnhekk ħanollu l-livell ħammorru xi ħadd tola minnek.
Se nħallija f'idejk din.
Naħseb hemmhekk meta qed jgħid il-Kristu di qed jitkellem fuq dik li tinsejħula li inti li tagħmel tagħmlu mill-qalb. Kristu kien qed jagħmel il-paragun bejn in-nies li jagħmlu affarijiet tajbin għal wiċċ in-nies. U n-nies li jagħmlu affarijiet tajbin biex jgħinu l-oħrajn imqanqlin mill-imħabba tagħhom lejn Alla. Li għajdilna nħobbu l-proxmu kif ħabbu, kif ħabbu. Allura għajdlek isma għandek daw n-nies il-Farizej li fil-tradizzjoni tal-Evangelju u aħna bħajna nużaw għal-kelma Farizew għanda konnotazzjonijiet negativi ħafna.
Tibri għasabi għawx li fil-istwa dik il-parabola ta' daw li tela u d-dimnet fuq l-artar mbagħad jgħidlek kien hemm dil-mara kbira. Illi tefat il-flus.
Jamlu għal-wiċinis daw tefaw ħafna. U ma għal-wiċinis, jonki għajt jamlu l-ġmienin u l-flatarijiet tagħhom jihdu l-postijiet ta' qudiem fis-sinagogi. D-nies iridu seħu l-om meċċejn.
Kim kien jibess fuq dawn n-nies Kristux? Kien jgħidu l-om oqbram bajda farizej, veru, jgħid dik l-espressjoni oqbram bajda.
Di allura tħalli fidek il-lemnija tkun taf x'qed tagħmel x'allugija qed jgħid isma'. Inti li tagħmel, toqgħod iddoq it-trombi, jekk ħaġa tajba għandek tagħmilha, għamilha. It-tajjeb iħallas għalih innifsu, u it-tajjeb u l-premju tiegħu innifsu. Mhux inti qis jekk għax għamilt it-tajjeb biex tieħu xi ħaġa, għalkemm naħseb ukoll jien jekk irridu nitkellmu ftit u fuq din il-ħaġa inti waqt li tgħin l-oħrajn qed tkun altruista. U mhux qed tagħmel għaluċ in-nies, imma fl-istess ħin hemm sodisfazzjon flitejn l-oħrajn.
Għandina diskutejni anke fil-programm ieħor di meta konna qegħdin ngħidu x'inhu l-aħjar. Tieħu jew tagħti. Għax fl-itati hemm ukoll sodisfazzjon u x'hekk inti tara li qed tgħin il xi ħadd li għandu bżonn minn dak li tista' u kif tista' fejn tista' tgħinu.
U tista' wkoll meta qed tgħid inti tħallix idek il-lemenija tkun taf x'qed tagħmel x'allugija. Inti mhux qed tagħmlu għal wiċċ in-nies u jista' jkollu kultant inti l-għajnuna tiegħek mingħajr ma dak li jkun li jirċievi l-għajnuna jkun jaf li qed jirċievha minn għandek. Għax jista' jkun li jkun hemm ċirkostanzi li l-fatt li qed tgħinu inti tista' ju bil-litil jiġifieri dak li jkun jiseb
tibbi. In-nobilità tad-donazzjoni tal-organi tikkonsisti f'da. Għax inti ma tafx minn se jkollu bżonn l-organu li qed tiddona. U mbagħad inti tkun tisma' pereżempju li daqqa waħda kien hemm bżonn ta' din ħaġa u inti mingħajr ma taf minn se joħod għax tikni importanti ħafna fil-kuntratt li tikteb li int ma tkunx taf u ma tkunx taf il-minsetti jew il-min se joħodha. U dija interessanti ħafna għaliex Li tindika l-importanza tal-intenzjoni kif kont qed tgħid inti, inti għalfej qed tagħmel din il-ħaġa, intenzjoni tajba jew intenzjoni ħażina biex in-nies jgħidulek proset biex jarawk in-nies, jew għax inti konvint li d-deklazzjoni hija tajba fi anfisha u allura ta' min jagħmilha. Biex hekk wol diri l-intenzjoni tagħmel id-differenza kollha ħafna drabi.
Wasalna ġew fl-aħħar tal-aħħar issa. Ma nafx jien nirringrazzjak għall-dissensi la jien verament ħad kost nagħmilhax.
Il-gol.
Ekku, mux biss tkellimna ħna fuq klim u l-użu tal-klim, u manki mux biss jena sebt u smajt minn għandek espressjonijiet li ma kontx smajtum qabel, imma naħseb u kien hemm min wera apprezzament ukoll, kellna dawn id-diskursati bejnietna f'ħinijiet differenti ta' natura filosofika, kultant biftit teoloġija ukoll u li tinduna wkoll kemm hemm affarijiet marbuta ma' xurxin. U jintik waħda mill-iktar affarijiet li ħad gost din is-sensiela.
Jien ħadd pjaċir ukoll u nirringrazzjak ta' l-opportunità li tajtni li stajna nagħmlu dan program din is-sensiela li tagħmel il quddiem ikollna ċans nagħmlu program li għal forsi ma jkunx preċiż bħalu jkun jixbu kelma ġġib il-oħra.
Ekku, għax aħna kellna diversi programmi tiftakar fuq
tal-proverbi
u fuq dawk il-ħrejjef, per esempio, ħrejjef.
Eżattament.
Laqtambat filosofika.
Dejjem ngħid li l-lingwa u l-ħsieb marbutin b'mod intimu bejniethom. Mhux hekk jiġifieri l-ħsibijiet tagħna aħna rridu nesprimuhom normalment fil-lingwa. U min juża lingwa tajjeb, min juża l-lingwa b'mod sabiħ, b'mod għani, b'mod rik, ifisser ukoll li jkun qed jeżerċita ħsiebu u jwassal il-messaġġ tiegħu b'mod mill-iżjed effikaċi għalkemm kellna espressjonijiet hawnhekk xi wħud minnhom kif qatt inti inqataw madhom ma tniex nużawhom, imma hemm erf kbir fil-lingwa, palma hemm erf kbir ukoll fil-proverbi fil-qwiel ta' missierietna.
U b'dak il-kumment naslu fit-tmiem ta' dan il-programm jien Fader Joe Borfin kien mal-ħabi tiegħi il-Professur Joe Friġieri nirringrazzjawkom tal-appoġġ tal-attenzjoni tagħkom fakrukom li dawn il-programmi tkun tistgħu tisimgħuhom billi titlu fuq il-website ta' Campus FM hemmhekk għandna taqsimu fejn għall-webcasts jiġifieri jkollok recordings tal-programmi mhux ta' biss u ta' dissensiela biss ta' ħafna minn sensiliet oħrajn. Dejjem tridu tħallu ftit ġranet wara li jkun ixxandar il-programm biex ikollna ċans intellgħu fuq il-webcast. Grazzi, inħeġġixkom tkomplu issegwu tal-istazzjon bil-programm interessanti li inħejju għalikom saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Kelma ġib il-oħra. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.